Fie Domnul lăudat! Vă invit să deschideți cu mine Biblia la textul programat astăzi, așa după cum este scris în 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 6 la versetul 13 inclusiv. 1 Ioan, capitolul 5. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Amin. Puteți să vă așezați. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu voi. M-am bucurat împărtășia voastră până aici și sper din toată inima să vă fiu folositor. Și în textul acesta programat, după cum frații au găsit cu cale, să vin în seara aceasta când e vorba despre mărturisire, despre trei martori care mărturisesc. Așadar, voi avea un cuvânt de aici, voi ați trecut peste această carte a lui Ioan și sunteți aproape de final, suntem la capitolul 5, capitol în care sunt lucruri foarte interesante, certitudini. Oarecum este finalul cărții și prima fază voi face o introducere asupra textului. Eu mă gândesc că toți aveți Biblia la voi și putem să trecem peste text puțin așa, să-l împărțim noi așa în felul în care eu o să-l împart de data asta, ca puțin să îl observăm de aproape. Totdeauna când iei Biblia și citești un cuvânt, neapărat este foarte important să îl localizezi. Asta înseamnă să treci peste el și să-l observi. Unde-i capăt, unde-i codă, unde, în câte părți se poate împărți, care sunt ideile principale din text. E foarte important să faci asta, ca la final să poți să-ți tragi câteva gânduri și învățături din ceea ce tu citești. Dacă priviți în capitolul acesta, sunt de trei ori trei, da? Trei teste sau de trei ori trei mărturii. În prima fază este vorba despre, dacă pot să spun așa, dovezi ale nașterii din nou. Cum poți tu să, când te analizezi, să te observi dacă te-ai născut din nou sau nu. Certitudini pentru nașterea din nou, despre nașterea din nou. Și el începe, voi ați trecut peste ele, sigur, de la 1 la 5 vorbesc despre cele trei certitudini. Una este, dacă crezi că Iisus este Mesia, unsul, alesul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Salvatorul, singurul prin care omul se poate salva. Asta e prima, dacă crezi. A doua, dacă îl iubești. Deci, credința este unul dintre testele nașterii din nou. Doi, dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci iubești și pe semeni. Și trei, dacă asculți. Orice om care vrea să testeze dacă este născut din nou, ar trebui să treacă prin cele trei teste. Crezi tu cu adevărat? Dar sigur, ca să ajungi să crezi, trebuie să treci prin faza aceea cercetării divine, prin care Duhul Sfânt te convinge că ești păcătos, un mare păcătos, așa de păcătos încât sigur ajungi în iad, realizezi că nimic bun nu locuiește în firea ta pământească, ajungi să realizezi că ești incapabil să trăiești frumos, ajungi să realizezi și să disperi în căutare de soluții, și când Duhul Sfânt realizează asta în tine, îți deschide sufletul să realizezi că Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus Hristos și El e soluția pentru salvarea ta. Ăștia sunt pașii spre naștere din nou. Că pentru ce să am nevoie de Iisus? Da, a venit din ceruri ca să mântuiască, dar pe mine nu mă chiar trefăn, nu mă chiar atinge. Pentru că, ia, eu sunt bun. Eu nu sunt chiar așa de rău. Mai ales că voi sunteți copii născuți în familie de pocăiți, ați cunoscut cuvântul de mici și aveți provocarea aceasta să nu înțelegeți de ce trebuia să vină Mesia. Ia. Și nimeni nu se poate naște din nou dacă nu ajunge să realizeze cât este de păcătos. Și Duhul Sfânt conduce la această stare să realizăm cât suntem de păcătoși ca să ajungem să ne punem încrederea în Iisus. Și cele trei lucruri demonstrează dacă nașterea din nou s-a realizat într-un mod deplin. Oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Oricine iubește pe Cel ce l-a născut. E a doua, da, am spus. Și a treia este că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Deci cel ce ascultă de Dumnezeu este cel ce îl iubește și ăsta e biruitor. Da? Cele trei lucruri sunt esențiale să te verifici dacă te-ai născut din nou. Partea a doua, de la versetul 6 în continuare, se ocupă de o altă mărturie și anume, de unde știu că Iisus este Mesia? Că este unsul lui Dumnezeu, că este trimesul lui Dumnezeu. De unde știu că nu este Buddha, că nu este Mahomed, că nu sunt alții la care ar trebui să le învăț învățătura, să le cred învățătura. De unde știu eu că chiar Iisus? De ce Iisus? Da? Pentru că aici exact așa spune versetul 5, da? Pentru că ele merg în trepte și în versetul 5 final zice așa: cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? În primul verset zice: oricine crede că Iisus este Hristosul, adică unsul, ăsta e născut. Și la versetul 5 zice: cel ce crede că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Observați și aici o diferență. Mesia, Fiul lui Dumnezeu, adică cel ce a venit din ceruri, Dumnezeul întrupat. El Iisus, și continuă în versetul 6, El Iisus este cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, specifică de două ori, și le lămurim ce înseamnă asta, și Duhul este cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul e adevărul, Duhul lui Dumnezeu, da? Și în continuare este un text în paranteză, este un text care este îndoielnic, el este în Scripturi și considerăm că este un text biblic, da? Că afirmațiile sunt biblice, totuși cei ce cunosc puțină istorie știu lucrul acesta de ce sunt în paranteză, eu vă spun tuturora că este în paranteză pentru că în manuscrisurile originale acest verset nu a fost găsit. Da? Ci doar mai târziu, în manuscrise mai târzii, în cele primare nu. De aceea se consideră un text îndoielnic, versetul 7, dar este un text biblic, poate fi confirmat prin alte texte, de aceea susținem că este un text adevărat, chiar dacă în manuscrisele originale nu apare. Și versetul spune așa: că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt. Și se referă, bineînțeles, la așa spusa Sfânta Treime sau la Dumnezeu ca personalitate în cele trei persoane, cum noi înțelegem dumnezeirea, da? Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, sau Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceștia trei una sunt. Versetul 8. Și trei sunt care mărturisesc, și iarăși avem în clamă, în paranteze, pe pământ, da? Duhul, apa și sângele. Duhul, apa și sângele nu este în clamă, ci doar pe pământ, da? Se observă textul acolo și acolo, da, foarte bine. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Deci observăm trei martori care mărturisesc în cer, trei martori care mărturisesc pe pământ. Și ei mărturisesc ce? Mărturisesc despre Iisus, în primul rând, și în al doilea rând mărturisesc despre noi. De aceea ne vom face un test nouă, observându-L pe Hristosul, cum s-a identificat și cum a fost recunoscut și mărturisit de aceste trei entități, să spun așa. Tot așa și noi ne putem verifica dacă într-adevăr am fost născuți din nou, sigur, și noi suntem mărturisiți de aceleași trei lucruri, adică de Duhul Sfânt, de apă și de sânge. Și în continuare spune, dacă primim mărturisirea oamenilor, deci mai întâi trec superficial peste el, numai puțin să-l observăm, da? Versetul 8. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Care e mărturisirea oamenilor? Păi voi ați auzit cuvântul de la slujitori, de la părinți, de la ucenici, s-a perpetuat de la om la om și învățătura a ajuns până la noi, da? Deci dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare, pentru că nu mărturisește un om, ci Dumnezeu. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Că în textul acesta, asta e esențial, ca oamenii să ajungă să creadă că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeul întrupat. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, adică îl confruntă. Cine nu crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat, îl înfruntă, se ridică împotriva lui Dumnezeu, da? Se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, îl face mincinos, deci e un afront la adresa lui Dumnezeu, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Adică nimeni nu poate să-și procure viață veșnică decât numai în Fiul Său. Da? Nimeni nu poate să se salveze, să se mântuiască, să scape de vina păcatului lui, să trăiască într-o zi și să fie primit în împărăția veșnică, decât dacă crede în Iisus. Nimeni nu poate în afara lui Iisus să se bucure de viață veșnică. Așa, asta e mărturisirea lui Dumnezeu, da? Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Oarecum asta e concluzia în cele trei versete 11, 12, 13? A zice eu punctul culminant pentru noi în final să ne analizăm. Noi avem pe Fiul, da? Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, că aveți viață veșnică. Deci cine crede în Fiul lui Dumnezeu, cine crede în Mesia trimisul lui Dumnezeu, el are viața, pentru că credința aceasta îi oferă siguranța aceasta. Așadar, fie ca credința noastră să fie reală și cei ce încă nu au să se nască. Și toți ajungem să facem din Iisus Hristos Mântuitorul nostru. Amin. Acum puțin vreau să mă ocup de acești trei martori ca puțin să înțelegem. O să văd în funcție de timp dacă reușesc să vorbesc și despre martorii care mărturisesc în cer și despre martorii care mărturisesc pe pământ. Dar o să mă ocup de cei trei martori care nu sunt pus în clamăn, da? Și care sunt și pentru noi un test, că asta este esențial, da? Care sunt și pentru noi un test. Și aici zice că Domnul Hristos, versetul 6, Iisus Hristos este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Da? N-a venit numai cu apă, ci a venit și cu apă și cu sânge. Adică Domnul Iisus Hristos a venit cu învățătura. Iisus Hristos a venit apa despre care El vorbește, vorbește despre învățătura sa. Observați dacă deschideți cu mine la Ezechiel 36, Duhul profeția lucrul acesta, așa nume, că va veni vremea, versetul 25 din 36 Ezechiel, va veni vremea când vă voi stropi cu apă curată și veți fi curați, curățați și vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Apa despre care aici vorbește este cuvântul său. Dumnezeu a venit și prima interpretare sau primul adevăr despre apă are în vedere învățătura lui Iisus. El a venit cu învățătura, dar El n-a venit numai cu învățătura, ci a venit și cu sângele. Da? Asta iasă în evidență. Da? Mai întâi, El a venit cu învățătura. A venit cu învățătura ca să ne curețe. Ca să ne curețe. Dacă priviți împreună cu mine în Ioan 15, Ioan 15 este scris că cuvântul pe care El ni l-a rostit, versetul 3, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Deci cuvântul pe care voi îl auziți în biserică, de aia e bine să veniți la adunare, deci e bine să citiți cuvântul, că cuvântul acționează asupra sufletului când îl iei în serios ca un detergent, ca o putere care te curăță, care te transformă, care îți schimbă tipul de gândire. Când iei în serios cuvântul, uite cum Marcus a deschis cuvântul și ne-a spus despre limbă și da, e luat în serios văzând ce scrie cuvântul despre limbă. Și când iei în serios, atunci imediat îți pui serioase întrebări cum să faci ca limba ta să vorbească numai cu înțelepciune. Da? Așa, în fiecare lucru al vieții tale, când iei în serios cuvântul, El te curățește. Da? Cuvântul lui Hristos curățește. La fel este scris în Efeseni capitolul 5, în Efeseni capitolul 5 este scris de la versetul 25 așa. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica, și acum iasă în evidență modul cum a iubit-o, și aici este esența pentru noi, până când voi veți fi căsătoriți, restul vă vorbim după aceea, da? Acum vă vorbesc de partea aceasta, exemplul lui Hristos. Zice, s-a dat pe sine însuși pentru ea ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Observați că curățirea a fost făcută prin cuvânt, prin botezul cu apă. Da? Deci, prin faptul că auzi cuvântul Evangheliei, ești îndemnat de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt ia cuvântul și ești îndemnat să asculți și atunci părăsești păcatul. Și iată dar cum te curățești. Deci mai întâi Iisus a venit cu cuvântul. Însă El n-a venit doar cu cuvântul, ci a venit și cu sângele. De aceea, dacă deschideți cu mine în Ioan 10, să observați când se face diferența dintre păstorul bun și ceilalți învățători care au venit sub soare, da? Că mulți oameni au venit sub soare să ne învețe, una și alta de la Dumnezeu. Ființa umană simte nevoia revelației. De aceea s-au născut foarte multe religii, din această dorință, din această căutare a omului după Dumnezeu. Da? Buddha a fost un tânăr bogat care a fost crescut foarte, foarte în belșug. Și n-a cunoscut nici sărăcia, n-a cunoscut nici boala, n-a cunoscut nici necazurile. Și el, când s-a trezit, el și-a ajuns așa un tânăr, el a plecat în lume și a părăsit casa, bogăția, să vadă sensul vieții. Așa a pornit el în căutare și apoi a ajuns el la niște concluzii cum poate omul să ajungă mântuit. Da? Așa a fost, de exemplu, istoria lui. Dacă ne uităm la Mahomed, a fost ceva similar, dar nu a avut, el nu vine dintr-o familie bogată, el s-a căsătorit cu o femeie bogată, dar și în sufletul lui era o căutare după Dumnezeu. El avea la bază scripturile Vechiului Testament, iudaismul, pentru că el a fost într-o zonă preponderent iudaică și creștini. Da? Știți că islamul s-a născut aproximativ undeva după anii 650-700, mi se pare, dacă nu greșesc, și, deci mult după Hristos, și ei au preluat foarte multe versete. Dacă cineva a trecut peste Coran, poate vedea lucrul acesta, aproximativ 40% din versetele din Coran sunt din Biblie, din Noul și Vechiul Testament, da? Reinterpretate, dar în principiu sunt cuvinte din Biblie. Omul acesta și el într-o căutare după Dumnezeu, dar pentru că învățăturile lui nu potriviau nici evreilor și nici creștinilor, n-a fost primit în comunitățile lor. Așa s-a născut islamul, da? De pildă. Omul în căutarea lui a fost separat, de fapt, n-a fost acceptat în comunitățile creștine și a ajuns să se nască, de exemplu, islamul. Sau Joseph Schmidt, mai târziu, da? Iarăși un om care a născut mișcarea mormonă, iarăși un om care l-a căutat pe Dumnezeu în felul lui, a susținut că a primit de la un înger niște ochelari, a citit niște manuscrise și a ajuns să scrie cartea lui Mormon. Și așa mai departe. Nu cred că e important acum să intru în multe alte exemple de oameni care au învățat lumea despre Dumnezeu, oameni care au avut învățătură. Diferența dintre acești învățători și Hristos este notată aici în Ioan 10 și spune așa. Zice, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun, versetul 11, da? Își dă viața pentru oi. Versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăbădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Versetul 12, dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vine, vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. În schimb, Hristosul, păstorul acesta bun, el nu numai că a adus învățătură superioară tuturor acestora, nu numai că învățătura lui îi uimea pe oameni și cum spunea Nicodim în Ioan 3, zice, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Da? Deci ei l-au recunoscut ca un învățător venit de la Dumnezeu. Însă ceea ce îi dă credit Domnului Iisus Hristos ca fiind Mesia, este că El nu numai a învățat, El a plătit cu sângele Său vina oamenilor, păcatele oamenilor. De aceea a venit și cu apă, a venit și cu sânge. De aceea Duhul mărturisește că El este adevărul. Binecuvântat să fie Domnul! Deci Iisus Hristos a fost autentificat prin cele două lucrări, da, învățătura Lui, o învățătură însoțită de putere, însoțită de Dumnezeu, însoțită de semne și minuni. La fel, lucrarea jertfei sale este o lucrare fantastică. Aș mai spune ceva despre Duhul. Iisus Hristos este special, da? O să trec peste cei trei martori acum ca să mă pot încadra, că îmi dau seama că timpul merge mai repede decât eu am visat, ca de obicei la predicatori, dar o să punctez cele trei aspecte în dreptul celor trei martori. Mai întâi Duhul, da? Duhul mărturisește despre Iisus Hristos că e Mesia prin nașterea Lui. Că Duhul Sfânt participă la nașterea Lui, este singura ființă sub soare care se naște într-un mod divin, da? Supranatural. Iisus Hristos este născut prin Duhul lui Dumnezeu. El n-are nevoie de naștere din nou, cum avem noi nevoie. Noi avem nevoie de naștere din nou. Însă Iisus Hristos, când s-a născut, s-a născut în chip divin, în chip supranatural, De aceea, nașterea lui este specială, Duhul a însoțit toată viața. Biblia vorbește despre însoțirea lui de la concepție până la final. În Luca, capitolul 4, este scris că Duhul spune despre el, da? Versetul 18, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să provodesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Duhul Domnului este peste mine pentru scopul acesta, spunea el. Și l-a însoțit, voi știți că l-a însoțit cu semne și minuni, da? Dacă m-aș referi, de exemplu, la Ioan capitolul 5, iarăși despre mărturia lui, voi trece puțin așa și de aici și de acolo ca să mă încadrez în timp, da? Pentru că sunt trei martori și în cer, da? Tatăl, de exemplu, mărturisește și Tatăl despre el, Ioan 5, și spune, versetul 36, dar eu, spune Hristos, am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, deci Ioan o mărturise despre el, că lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Iisus Hristos este special că Tatăl însuși a mărturisit despre el. Duhul a mărturisit despre el toată viața. Și mărturia cea mai puternică a Duhului este învierea lui, învierea lui. Pentru că el a fost înviat din morți, că nu putea să-l țină legăturile morții, că era fără păcat. El a luat păcatele noastre asupra lui, dar Iisus Hristos este Mesia, unsul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat, pentru că el n-a păcătuit, a fost biruitor, Duhul mărturisește despre el prin învierea lui. Dacă n-ar fi înviat Hristos, n-ar fi fost dovada că el e Mesia. Dar asta e cea mai mare dovadă, că El este Fiul lui Dumnezeu, că a fost înviat din morți. Da? Nimeni nu poate învia, doar cel fără pată, fără vină, a putut să învieze, binecuvântat să fie numele Lui. M-aș referi puțin la apa aceasta, apă, ca să vorbesc puțin despre apa ca martor. Sunt mai multe aspecte. De la faptul că el a fost conceput într-un mod supranatural și știți că în trupul femeii, când se concepe o sarcină, el se dezvoltă acolo într-o apă, da? Și ei zice lichidul acela amniotic sau fructvasa, cum în germană se spune, da? El s-a dezvoltat acolo. Acolo era sub protecția, da? A lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. Și asta mărturisește despre faptul că el venea din ceruri. Duhul mărturisea despre lucrul acesta, că a fost conceput. Da? Ioan 1 zice, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Da? Noi am crezut, noi am văzut și am crezut slava lui, slava singurului născut din Tatăl. Da? Iisus Hristos, care venea din cer. Apa se referă, putem avea cele trei imagini, da? Imaginea copilului în trupul femeii. Putem avea imaginea botezului. A doua imagine este imaginea botezului. Dacă ne uităm, de exemplu, în Matei, capitolul 3, putem vedea imaginea asta a apei, da? A botezului. Zice, Domnul Iisus Hristos vine să fie botezat, de la versetul 13. A venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Iisus Hristos nu avea nevoie de naștere din nou, da? Pentru că s-a născut de la Dumnezeu, spuneam. Noi avem nevoie de naștere din nou. Duhul ce mărturisește despre tine? Te-ai născut din nou? Apa. Apa reprezintă botezul. Spălarea nașterii din nou, cum spune Biblia la Tit, capitolul 3, versetul 5. Și aici spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine, tu vii la mine. Iisus n-avea nevoie nici de botez. Nici de botez nu avea nevoie. Pentru că el nu avea de ce să se pocăiască. El n-a trecut prin păcate ca noi să ne pocăim și El face acest legământ, poate, zic eu, cu alt sens, un sens mai spiritual, și anume, pentru că preotul, când intra să slujească înaintea lui Dumnezeu, el trebuia să treacă prin spălarea aceasta. Și cine nu trecea prin spălarea aceasta, trebuia să moară. Iisus Hristos intră în lucrarea sa. De aceea nu putem compara botezul Domnului Iisus cu botezul nostru, pentru că Iisus Hristos se botează la 30 de ani. Da? Și ea identifică momentul intrării lui în slujire. Dar mă voi referi la apă. Apa mărturisește despre el, că el este curat. Și aceasta se observă și prin mărturia lui Ioan. Eu am trebuință să fiu botezat. Da? Și el spune, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci există aici două mărturii, mărturia lui Dumnezeu și mărturia Duhului Sfânt, mărturia Tatălui și mărturia Duhului Sfânt. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Observați că Duhul mărturisește despre Hristosul, despre Iisus, că este Hristosul, că e Fiul lui Dumnezeu, da? Prin faptul că se coboară peste el. Și în același timp și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Eu mă întreb, botezul nostru, că și noi trecem prin botez, prin apa aceasta, despre noi mărturisește că am fost schimbați. Iisus Hristos, mărturia lui este că era neprihănit, el trece prin botez, mărturisește Duhul Sfânt despre el, Tatăl, Ioan despre el. Dar noi care trecem prin botez, oare despre noi ce se mărturisește? M-am întrebat dacă apa ne poate fi și pentru noi un mesager, un mărturisitor. Știți că a ne boteza înseamnă, conform Roman capitolul 6, să fim îngropați împreună cu Hristos. Da? Noi cei ne-am botezat, am fost îngropați împreună cu Hristos. Acum eu întreb, apa botezului poate mărturisi despre tine că ai fost îngropat împreună cu Hristos? Sau nu? E un mărturisitor. Duhul Sfânt poate mărturisi despre tine că ești Fiul lui Dumnezeu. Iată ce e scris în Roman, capitolul 8. Zice așa, însuși Duhul, versetul 16, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Ma pentru mine e important dacă eu sunt născut din nou. Și mi-aș dori foarte mult toți tinerii din Elim să fie născuți din nou. Dar uite ce au mărturie, una dintre ele, da? Este Duhul. Poate mărturisi împreună cu Duhul tău că ești copilul lui Dumnezeu? Mărturisește? Păi vedem cum face asta. Zice, când face asta, da? Că toți, versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Auziți când mărturisește Duhul împreună cu Duhul nostru? Când noi ne supunem călăuzirii sale, dacă te-ai născut din nou, înseamnă că Duhul Sfânt are loc în viața ta să te conducă, să te îndemne. Nu prin proroci, prin Duhul Sfânt, prin Scripturi, prin îndemnul Duhului la nivelul minții, a inimii, a simțurilor. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, atunci ai îndemnurile astea. Și dacă asculți de îndemnurile astea, zice că Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul tău și ai siguranța interioară că tu ești al lui Dumnezeu. Iată mărturia Duhului. Iată mărturia Duhului. Mărturia apei aș putea o localiza în Petru. Da? Ca să mă duc doar la partea aplicativă, că mi-am dat seama că partea doctrinală nu merge să o prezint cu deamăruntul. Da? Facem doar ce putem, da? Așa, uitați, deschideți cu mine în 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Zice așa. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul. Deci asta e partea apei, că adevărul, învățătura, cuvântul, este, spuneam, apa, învățătura lui Dumnezeu este apa care vrea să ne curățească. Acum te întreb, dacă te-ai născut din nou, pentru că unii dintre voi sunt născuți din nou, alții se întreabă, oare sunt născuți sau nu sunt născuți din nou? Da? Și aici ne spune așa Duhul, dacă, care-i mărturia apei, da? Dacă unii, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr, dacă te-ai născut din nou, înseamnă că ai o sensibilitate să asculți de adevăr. Da? Și atunci ți-ai curățat sufletul de orice întinăciune, te silești să trăiești curat. Nu vorbim de accidente, că păcatul se mai poate întâmpla și în viața celor născuți din nou ca accident. N-ai vrut, te-ai ferit, însă din neatenție, din neveghere ai căzut. Noi vorbim despre un mod de viață. Cel născut din nou nu păcătuiește, pentru că sămânța din el nu lasă să păcătuiască. Da? Sămânța asta dumnezeiască. De aceea, prin ascultarea de adevăr, în mod normal, se dovedește că ești născut din nou. Dacă n-ai râvnă să asculți de adevăr, înseamnă că e cu semnele întrebării nașterea ta din nou. Și acum mă mai duc și la sânge, la cuvântul acesta despre sânge, și anume, și sângele este un mărturisitor. În primul rând că a fost primit de Dumnezeu. Gândiți-vă că mulți oameni au murit, dar niciun sânge nu a rezolvat problema păcatelor. Sângele lui Iisus Hristos spală păcatele. Are o putere fantastică de spălat păcatele oamenilor. Da? Și sunt foarte multe exemple în Biblie, eu doar la unul mă limitez, din Evrei 9, ca să vă arăt de ce Iisus Hristos e special și de ce sângele Lui e așa de valoros. Da? E scris aici, așa, versetul 11. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Adică Iisus Hristos, cu sângele Său, a intrat în ceruri la Dumnezeu să facă curățirea. Pentru că peste tot pe unde a trecut diavolul, trebuia curățat. Și diavolul a fost în cer și trebuia făcut curățirea în cer, și face curățirea în cer pentru noi, la Dumnezeu. Da? El s-a dus în Sfânta Sfintelor la Dumnezeu, a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, asta e Sfânta Sfintelor, da? Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Auziți de ce e prețios? Și Dumnezeu l-a primit, dovada că l-a înviat, dovada că l-a înălțat, că a mărturisit despre El, da? Și că ne-a spus tuturora, dacă vreți să veniți la mine, singura cale e Iisus. Da? De aceea, aceste dovezi trebuie să ne încredințeze că sângele lui Iisus Hristos a fost primit în ceruri și orice om care se apropie de Dumnezeu capătă iertare. Dar mai mult ca atât, dovada este și mărturisirea din noi. Orice om care s-a pocăit de păcatele sale a scăpat de sentimentul de vină, de vinovăție. A primit eliberare în conștiință, a primit pace. Ăsta este un argument foarte puternic. Oricine mi-ar spune că nu e valabil, eu știu ce am trăit. Tu știi ce ai trăit. Tu ai primit eliberare în mintea și inima ta de vinovăție. Cel născut din nou a primit mărturisirea sângelui lui Iisus Hristos peste conștiința ta. Este esențială. Dacă tu ai fost spălat de păcatele tale, curățit de vina ta, tu simți în adâncul sufletului lucrul acesta. Cei trei mărturisesc pe pământ. Mărturisesc despre Hristos și mărturisesc despre noi. Și Duhul mărturisește, dacă suntem fii, și apa mărturisește dacă ne-am curățit, și sângele mărturisește dacă ne-a spălat. Binecuvântat să fie El. Dragilor, încheie aici ca să ne încadrăm în timp și vă îndemn din toată inima să ne cercetăm cu privire la nașterea din nou. Să căutăm nașterea din nou. Este o vreme când oamenii sunt religioși Și ispita mare este, tu știi foarte bine învățătura, tu participi la biserică, cânți, cunoști, ești rutinat, obișnuit. Însă viața ta nu e schimbată. Eu vreau să vă spun că nașterea din nou înseamnă alte valori, alte priorități, dragoste pentru cei sfânt, dragoste de rugăciune, de Dumnezeu, de cei sfânt, de cei curat, dragoste de Biblie, dragoste să faci bine. Nașterea din nou este esențială și El a venit din cer să ne nască din nou. De aceea vă îndemn din tot sufletul, primiți pe Iisus Hristos în inimile voastre. Și dacă finalizăm slujba aceasta, roagă-L pe Domnul Iisus Hristos, Mesia, El, Mântuitorul, să vină în inima ta, să facă El curățirea, să te schimbe, să te noiască, să te facă un om nou. Și fie ca Duhul Sfânt să mărturisească și despre tine, toți cei trei martori să mărturisească despre tine că și tu ești un om schimbat. Amin.